RRI World Service Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda dapat mendengarkan siaran kami setiap hari di frekuensi SW15150595251785 kHz, program Bahasa Indonesia, atau mendengarkan audio on demand di id.voi.co.id.
RRI World Service Voice of Indonesia, pendengar, saat ini Anda mendengarkan siaran kami di RRI World Service Voice of Indonesia. Dan saya, Inggar Saraswati, yang akan memberikan serangkaian daftar acara siaran pada Kamis 5 Mei 2016. Mengawali perjumpaan akan kami hadirkan warta berita yang akan disusul dengan komentar dan hari dalam sejarah. Selanjutnya ada fokus, sari warta berita dan pesona Indonesia. Kemudian kami berikan warna-warni. Dan untuk menutup perjumpaan kita, akan kami hadirkan Pelangi Nada terlebih dahulu yang pada kesempatan kali ini mengambil musik pop dengan penyanyi bernama Berlian Hutauruk. Dan demikianlah informasi mengenai serangkaian daftar acara siaran kami pada hari Kamis 5 Mei 2016.
Voice of Indonesia dalam Warta Berita.
RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta dengan Warta Berita. Sari berita penting. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo mengatakan penyandra WNI saling berbeda tujuan. Wakil Presiden Yusuf Kala mengharapkan 4 WNI tahanan Abu Sayyaf segera dibebaskan. Berita selengkapnya dibacakan oleh Hernita. Presiden Joko Widodo terus mengupayakan pembebasan 4 warga negara Indonesia yang disandra kelompok Abu Sayyaf di Filipina Selatan dengan membangun komunikasi yang terus-menerus dengan pihak terkait. Presiden Joko Widodo di Yogyakarta Kamis meminta masyarakat memberikan kesempatan kepada pemerintah untuk bekerja optimal. Presiden mengaku proses pembebasan tersebut sulit dilakukan karena kelompok penyandra 4 warga negara Indonesia berbeda tujuan dengan kelompok penyandra 10 warga negara Indonesia yang telah dibebaskan. Sementara Wakil Presiden Yusuf Kala berharap 4 warga negara Indonesia yang disandra kelompok Abu Sayyaf segera dibebaskan. Yusuf Kala usai memberikan sambutan dalam acara pengukuhan Dewan Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia di Jakarta Kamis mengatakan hal tersebut menyusul keberhasilan pemerintah dan sejumlah pihak membebaskan 10 warga negara Indonesia yang sebelumnya juga disandra kelompok Abu Sayyaf. Pemerintah sudah mendapatkan informasi tentang identitas kelompok yang menyandra 4 orang warga negara Indonesia. Keberadaan mereka juga telah diketahui. Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Retno LP Marsudi mengatakan pertemuan trilateral yang dilaksanakan di Yogyakarta pada Kamis menghasilkan 4 pokok pembahasan yang disepakati Indonesia, Filipina, dan Malaysia. Retno Marsudi di Yogyakarta Kamis mengatakan 3 anggota ASEAN akan melakukan patroli laut secara terkoordinasi untuk bersama-sama menjaga keamanan kawasan. Kemudian, semua negara yang berpartisipasi dalam pertemuan juga telah sepakat segera memberikan bantuan ketika melihat kapal dalam keadaan terancam atau memerlukan pertolongan. Selain itu, saling bertukar informasi menjadi kesepahaman bersama yang nantinya akan diberikan kepada para intelijen negara guna menanggapi situasi darurat. Menteri menambahkan, Indonesia, Filipina, dan Malaysia juga akan segera memancing saluran komunikasi khusus atau merancang saluran komunikasi khusus yang ditujukan untuk mempercepat komunikasi saat ada kondisi yang mengancam. Negara penyelenggara peringatan Hari Kebebasan Pers Dunia 2016, Finlandia, secara resmi menyerahkan mandat kepada Indonesia untuk menjadi tuan rumah acara tersebut pada tahun 2017. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Finlandia, Sanni Grahn Laasonen, menyerahkan mandat kepada duta dan delegasi permanen Republik Indonesia bagi UNESCO, Hotman Gereja Panjaitan, di Helsinki Rabu. Hotman Gereja Panjaitan dalam sambutannya mengatakan, warga Indonesia merasa terhormat karena dipercaya menjadi penyelenggara Hari Kebebasan Pers Dunia tahun depan. Pemerintah Indonesia dan Dewan Pers akan berusaha mengelola acara tersebut dengan baik. Badan Pusat Statistik merilis pertumbuhan ekonomi tercatat 4,92% pada kuartal pertama 2016. Wakil Presiden Yusuf Kala optimistis pemerintah masih dapat memperbaiki pertumbuhan ekonomi pada periode berikutnya. Yusuf Kala di Jakarta Kamis menilai pertumbuhan ekonomi yang belum mencapai target tersebut disebabkan oleh kondisi pasar yang menurun. Sebelumnya, Kepala Badan Pusat Statistik Suryamin mengatakan, proyeksi pertumbuhan ekonomi pada akhir tahun sebesar 5,3% masih dapat tercapai, meskipun ekonomi Indonesia hanya tumbuh 4,92% pada kuartal 1 2016. Pemerintah Indonesia dan Kamar Dagang Mekah sepakat untuk meningkatkan perdagangan sebesar 15% per tahun. Pada 2015, jumlah perdagangan Indonesia dan Arab Saudi sebesar 8,5 miliar dolar Amerika Serikat. Menurut Ketua Kamar Dagang Mekah, Maher Jamal, angka tersebut belum mewakili potensi yang dimiliki kedua negara. Dalam misi perdagangan yang diselenggarakan di Jakarta, Rabu 4 Mei, Maher Jamal mengatakan Indonesia dan Arab Saudi juga sepakat untuk menghilangkan hambatan-hambatan perdagangan yang muncul dari kedua negara dan mendorong lahirnya peraturan-peraturan yang jelas dan tepat dalam menciptakan iklim bisnis yang kondusif. Pada pertemuan ini kami sepakat agar meningkatkan perdagangan sebesar 15% per tahun hingga sampai 5 tahun ke depan atau selanjutnya. Kemudian kami juga sepakat untuk meningkatkan hubungan kedua negara melalui peningkatan transaksi, antara lain melalui peningkatan saling kunjungan pengusaha dan pebisnis kedua negara, dan dibuatnya website yang ramah bagi kepentingan pelaku bisnis secara langsung. Kedalik na'mal ala izalat ayy mu'awwiqat للصادرات والواردات بين البلدين ولتحسين بيئه الاستثمار بين رجال الاعمال والمستثمرين. Maher Jamal menambahkan dalam misi perdagangan itu sebanyak 40 pengusaha Arab Saudi turut hadir dalam dan dipertemukan dengan pelaku bisnis Indonesia. Dalam kesempatan yang sama, staf ahli Menteri Perdagangan Bidang Perdagangan Jasa Arlinda mengatakan, pelaku usaha Arab Saudi memiliki minat tinggi untuk bekerjasama di bidang tenaga, perawat profesional, produk industri farmasi, kosmetik, dan alat-alat kesehatan. Arab Saudi juga tertarik untuk bekerjasama di sektor industri mobil dan aksesori mobil, konstruksi dan bahan bangunan, tekstil, produk pertanian dan perkebunan, makanan dan minuman, desain interior, perhiasan, dan lini bisnis lainnya. Saudara, sekian Warta Berita.
Judul komentar hari ini, berburu koruptor berbaju aparat penegak hukum. Kegarangan Komisi Pemberantasan Korupsi KPK terus berlanjut. Tidak tanggung-tanggung yang menjadi pesakitan adalah sesama aparat penegak hukum. Seorang panitra dari salah satu pengadilan negeri di Jakarta diproses terkait dugaan suap untuk perkara peninjauan kembali PK. Gaung kasusnya semakin besar manakala terdapat indikasi keterlibatan seorang pejabat penting di Mahkamah Agung. Hal ini tampaknya akan melengkapi catatan gemilang KPK dalam memberantas korupsi di Indonesia. Sebelumnya pada tahun 2014 silam, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Aqil Mochtar diponis bersalah dan dikenai penjara seumur hidup dalam kasus suap dan tindak pidana pencucian uang. Keseriusan bangsa Indonesia memberantas tindak pidana korupsi terlihat jelas dengan semakin gencarnya KPK berburu koruptor. mulai dari mereka yang berada di level bawah hingga level atas. Baik itu masyarakat biasa maupun pejabat tinggi, siapapun yang terlibat akan ditindak. Potensi kerugian negara triliunan rupiah juga berhasil dieliminasi sejak KPK pertama kali beroperasi pada 2003. Pencapaian tersebut tidak lepas dari dukungan besar yang terus mengalir dari segenap komponen masyarakat. Pengawalan publik ini terbukti saat upaya revisi Undang-Undang Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Korupsi mengemuka. Keberadaan publik di belakang KPK membuat mundur pihak-pihak yang coba menyusupkan ketentuan yang patut diduga akan melemahnya KPK. Tidak ada yang dapat menjamin perilaku korup akan hilang dari peradaban manusia. Terlebih seiring perkembangan peradaban itu sendiri, memunculkan tuntutan hidup sekaligus godaan yang semakin besar. Dalam situasi seperti itu, yang dapat kita pastikan adalah terselenggaranya upaya-upaya penegakan hukum secara terus-menerus, termasuk terhadap para penegak hukum, membersihkan aparat penegak hukum dari penyelewengan dan penyimpanan akan mempengaruhi psikologis masyarakat. Karena itu, keberhasilan penegak hukum terhadap aparat penegak hukum akan menjadi modal penting memaksimalkan upaya penegakan hukum di semua sendi kehidupan bangsa dan bernegara. Selain itu, tidak dipungkiri betapa sangat penting adanya kesepahaman dan saling sinergi antar negara. Tanpa kerjasama, para pelaku kejahatan dapat berkelit, lari bersembunyi, atau menyembunyikan hasil kejahatannya di negara lain. Dalam konteks pemberantasan korupsi, Indonesia sangat berterima kasih atas dukungan dari beberapa negara, sehingga belakangan sejumlah buron berhasil ditangkap dari tempat persembunyiannya di luar negeri. Dengan aparat penegak hukum yang bersih dan kunjungan dari negara-negara lain, orang akan berpikir dua kali, bahkan diharapkan segera mengubur mimpi untuk mencoba menyelewengkan apa yang diamanahkan kepada dirinya. Saudara, sekian komentar hari ini dari Suara Indonesia di Jakarta.
Siaran Voice of Indonesia dapat juga Anda dengarkan melalui audio streaming pada situs www.voi.co.id.
Halo saudara pendengar, berjumpa kembali dengan kami dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta dalam acara Hari Ini Dalam Sejarah. Kami awali dengan tanggal 5 Mei 1961, astronot Alan B. Shepard Jr., orang Amerika pertama yang berhasil terbang keluar angkasa. Tanggal 5 Mei 1961, astronot Alan B. Shepard Jr. berhasil terbang keluar angkasa dengan kapsul Freedom 7 Mercury. Ia menjadi orang kedua di dunia setelah Yuri Gagarin dari Rusia dan orang Amerika pertama yang terbang keluar angkasa. Dalam 15 menit penerbangannya di luar orbit bumi, ia melaporkan dapat melihat pantai barat Florida, Teluk Meksiko, dan Danau Okeechobee di Florida. Kami beralih ke tanggal 5 Mei 2004, Abdul Mukti Ali meninggal dunia. Profesor Dr. Haji Abdul Mukti Ali adalah tokoh pembaruan Islam yang mempelopori liberalisme pemikiran Islam di era Indonesia modern. Selain sebagai penggagas liberalisme Islam di Indonesia, Abdul Mukti Ali terkenal sangat moderat dan mau menghargai pluralisme, baik internal masyarakat Islam maupun eksternal di luar Islam. Mukti Ali ialah alumnus Universitas Islam Indonesia yang dahulu bernama Sekolah Tinggi Islam. Ia lahir di Cepu 23 Agustus 1923. Pesan-pesan pembaruan Islam yang disampaikan Mukti Ali memiliki gaya dan caranya yang khas. Berbeda dengan kebanyakan pemikir dan pembaru Islam lainnya, Mukti Ali cukup lihai dan cenderung mengenalkan gagasan liberal Islam sedemikian rupa sehingga relatif tidak menimbulkan perlawanan dari kalangan yang tidak sepaham dengannya. Dari tahun 1971 hingga 1978, ia menjadi Menteri Agama pada pemerintahan Soeharto. pendengar, kami akhiri dengan tanggal 5 Mei 2007. Kecelakaan pesawat terbang Kenya Airways penerbangan 507 jurusan Abidjan, Douala, Nairobi. Kenya Airways penerbangan 507 berangkat dari Bandar Udara Port Bowet di Abidjan, Pantai Gading, tetapi singgah di Douala untuk mengambil sejumlah penumpang dan terbang lagi menuju Bandar Udara Internasional Jomo Kenyatta di Nairobi, Kenya. Namun pesawat ini mengalami kecelakaan jatuh pada 5 Mei 2007 dekat kota Lulledorf, sekitar 160 km di sebelah tenggara kota Pantai Douala, Kamerun. Sebelum jatuh, para penduduk desa di sekitar tempat kejadian mendengar suara ledakan dan melihat kobaran api di udara. Akibat kecelakaan tersebut, sekitar 105 penumpang dan 9 awak pesawat tewas. Saudara, sekian hari ini dalam sejarah dari RRI World Service, Voice of Indonesia di Jakarta.
RRI World Service, Voice of Indonesia. Fokus, analisa berita dan peristiwa setiap hari.
Saudara pendengar, jumpa kembali bersama saya Yulis Parman dalam acara Fokus yang hari ini mengambil judul Menjawab Tantangan MEA, Buruh Harus Memiliki Sertifikasi Profesi. Peringatan Hari Buruh Sedunia atau May Day 2016 jatuh di hari Minggu 1 Mei 2016. Peringatan Hari Buruh tersebut menjadi perhatian serikat pekerja, pengusaha, dan para pejabat pemerintah Kabupaten Bekasi terkait dengan masyarakat ekonomi ASEAN MEA. Bupati Bekasi Neneng Hasanah Yasin di Bekasi Minggu mengatakan, dengan adanya MEA, seluruh warga negara ASEAN bisa masuk ke Indonesia. Serbuan tenaga kerja asing ini harus menjadi pemikiran bersama bagaimana upaya para pekerja dengan pemerintah dan pengusaha untuk dapat menaikkan keterampilan mereka. Bukan hanya itu, masalah perilaku para pekerja juga menjadi catatan penting bagi pengusaha. Untuk itulah pemerintah dan perusahaan telah menandatangani MOU sebesar 30% tenaga kerja harus diambil dari putra asli daerah. Upaya itu dilakukan meningkatkan angka keterserapan tenaga kerja di kalangan warga asli Bekasi, kata Bupati Neneng Hasan Yasin. Sementara itu, di tempat yang berbeda, Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta DIY Sri Sultan Hamengkubuwono X mengingatkan agar para pekerja di DIY mengantongi atau memiliki sertifikat profesi. Jika tidak, dikhawatirkan keberadaan pekerja lokal akan terpinggirkan oleh pekerja asing. Sri Sultan di sela-sela acara Jalan Sehat memperingati Hari Buruh May Day di Balai Kota Yogyakarta Minggu mengatakan, tahun ini adalah bagian dari MEA. Tahun 2017 Pasar Bebas ASEAN Cina dan 2020 Pasar Global. Tidak ada pilihan, mau tidak mau, mampu tidak mampu, Indonesia memasuki kompetisi antar bangsa. Berdasarkan standar World Trade Organization WTO, sumber daya manusia yang berkualitas tidak sekedar berbekal ijazah saja, tapi juga memiliki sertifikat profesi. Jika tidak, pekerja asing yang masuk Indonesia dan memiliki sertifikat profesi dapat menggusur pekerja lokal. Namun demikian, pemerintah daerah istimewa Yogyakarta tengah mencari jalan keluar agar pasar pekerja lokal tetap diuntungkan akibat pasar bebas dunia. Untuk itu, Sultan berharap Badan Standarisasi Nasional BSN yang mengurusi sertifikasi produk industri dan SDM bisa melaksanakan tugas sebaik-baiknya, sehingga bisa mempercepat proses sertifikasi. Oleh karena itu, para pekerja juga diminta komitmennya apakah memiliki kemampuan untuk meningkatkan profesionalisme atau tidak. Menurut Sultan yang bersaing, tak hanya produk tapi juga pekerja. Sri Sultan Hamengkubuwono X juga menyinggung aspek daya saing kualitas produk yang menjadi tantangan bersama antara pemerintah, pengusaha, dan pekerja. Daya saing tinggi mutlak diperlukan karena dalam pasar global tidak ada pengertian produk lokal lagi karena tak ada batasan antara produk lokal dengan impor, karena konsumen akan memilih harga yang paling murah dengan kualitas yang lebih baik. Sekian fokus hari ini.
RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta dengan Sari Warta Berita. Presiden Joko Widodo terus mengupayakan pembebasan 4 warga negara Indonesia yang disandra kelompok Abu Sayyaf di Filipina Selatan dengan membangun komunikasi yang terus-menerus dengan pihak terkait. Sementara Wakil Presiden Yusuf Kala berharap 4 warga negara Indonesia yang disandra kelompok Abu Sayyaf segera dibebaskan. Wakil Presiden usai memberikan sambutan dalam acara pengukuhan Dewan Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia di Jakarta, Kamis, mengatakan hal tersebut menyusul keberhasilan pemerintah dan sejumlah pihak membebaskan 10 warga negara Indonesia yang sebelumnya juga disandra kelompok Abu Sayyaf. Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Retno Marsudi menyatakan pertemuan trilateral yang dilaksanakan di Yogyakarta pada Kamis menghasilkan 4 pokok pembahasan yang disepakati Indonesia, Filipina, dan Malaysia. Retno Marsudi di Yogyakarta Kamis mengatakan 3 anggota ASEAN akan melakukan patroli laut secara terkoordinasi untuk bersama-sama menjaga keamanan kawasan. Negara penyelenggara peringatan Hari Kebebasan Pers Dunia 2016 Finlandia secara resmi menyerahkan mandat kepada Indonesia untuk menjadi tuan rumah acara tersebut pada 2017. Maher Jamal, dalam misi perdagangan itu sebanyak 40 pengusaha Arab Saudi turut hadir dan dipertemukan dengan pelaku bisnis Indonesia. Dan dalam kesempatan yang sama, staf ahli Menteri Perdagangan Bidang Perdagangan Jasa Arlinda mengatakan pelaku usaha Arab Saudi memiliki minat tinggi untuk bekerja sama di bidang tenaga perawat profesional, produk industri farmasi, kosmetik, dan alat-alat kesehatan. Menteri Perindustrian Saleh Husin mengatakan Indonesia perlu mengembangkan energi pembangkit listrik tenaga nuklir thorium untuk memenuhi pasokan energi bagi industri. Sumber bahan baku thorium tersebut melimpah di Bangka Belitung. Sekian Sariwarta Berita.
Siaran Voice of Indonesia dapat juga Anda dengarkan melalui audio streaming pada situs www.voi.co.id. Ikuti aneka informasi seni dan budaya Indonesia dalam acara Pesona Indonesia setiap hari.
Saudara pendengar, berjumpa lagi dalam acara Pesona Indonesia. Hari ini kami akan mengajak Anda berwisata ke Sulawesi Tenggara. Jadi tetaplah bersama kami di RRI World Service Voice of Indonesia. Selain melalui gelombang pendek, Anda juga dapat mendengarkan siaran kami melalui www.voi.co.id. Saudara pendengar, kecombrang, kantan, atau honje adalah sejenis tumbuhan rempah yang memiliki nama berbeda di setiap daerah di Indonesia. Di Medan, tanaman ini dikenal dengan nama kincung. Masyarakat Minangkabau mengenalnya dengan nama sambuang. Sedangkan masyarakat Palopo di Sulawesi Tenggara mengenalnya dengan nama patikala. Honje berwarna kemerahan seperti jenis tanaman hias pisang-pisangan. Kecombrang atau bunga honje biasanya dijadikan bahan campuran atau bumbu penyedap berbagai macam masakan di Nusantara. Di Jawa Barat, kuntum bunga ini sering dijadikan lalap atau direbus lalu dimakan bersama sambal. Kecombrang yang dikukus juga kerap dijadikan bagian dari pecel di daerah Banyumas. Di Pekalongan, kecombrang yang diiris halus dijadikan campuran pembuatan megana, sejenis urap berbahan dasar nangka muda. Saudara pendengar, lain halnya di Sulawesi Tenggara, masyarakat Palupo menggunakan patikala sebagai rempah-rempah untuk makanan khasnya, seperti parede, lawa, dan sejumlah jenis makanan lainnya. Memberikan rasa asam yang gurih menjadi alasan warga menggunakan patikala sebagai rempah-rempah. Selain digunakan dalam makanan, patikala juga dijadikan bahan minuman khas Palupo bernama jus patikala. Jus patikala menjadi salah satu menu wisata kuliner di Kabupaten Kolaka Utara, Sulawesi Tenggara. Untuk membuat jus ini tidaklah sulit. Pertama-tama, patikala dicuci bersih lalu dimasak. Setelah itu di blender dengan es batu dan air secukupnya. Jus ini tidak memakai gula atau campuran lain karena bisa merusak rasa ciri khasnya. Patikala ini pada dasarnya memiliki rasa kecut. Namun ketika menjadi minuman, patikala menunjukkan rasa yang berbeda tanpa meninggalkan rasa khasnya. Justru setelah dijus, jus patikala terasa begitu segar. Saudara pendengar, selain bisa meredakan rasa dahaga, ternyata jus buah patikala ini juga sangat bermanfaat bagi kesehatan. Buah patikala adalah salah satu dari ratusan buah segar yang juga berfungsi sebagai obat herbal. Selain dari rasa yang enak, buah ini juga bisa mengobati kolesterol dan menurunkan berat badan. Jika berwisata atau sekedar berkunjung ke Kolaka Utara, Anda dengan mudah menemukan minuman segar ini. Harganya terbilang murah, sekitar Rp7.000 hingga Rp10.000 per gelas. Nah, saudara pendengar, demikianlah edisi Pesona Indonesia kali ini dengan topik jus patikala. Besok kita akan berjumpa kembali dengan topik-topik menarik lainnya. Suprapto mengucapkan sampai jumpa.
Warna-warni, acara yang menyajikan aneka informasi aktual.
Pendengar setia Suara Indonesia, senang sekali saya Yuli Suparman dapat kembali menjumpai Anda dalam acara Warna-warni. Dalam edisi Warna-Warni kali ini saya sajikan informasi mengenai Bali terpilih sebagai pulau terbaik Asia. Pastikan Anda tetap bersama kami di www.voi.co.id. Pendengar, beberapa waktu yang lalu Pulau Bali terpilih sebagai pulau untuk tujuan wisata terbaik se-Asia versi TripAdvisor. TripAdvisor merupakan komunitas wisata terbesar di dunia yang menjangkau 350 juta pengunjung untuk setiap bulannya. Web ini juga menampilkan lebih dari 290 juta ulasan dan opini tentang 5,3 juta akomodasi, restoran, dan objek wisata dunia. Bali berhasil mengalahkan pulau-pulau yang disebut Traveler sebagai surga duniawi, seperti Phuket, Havelock Islands, hingga Tektomicho, Iryo Motejima. Bali terpilih karena semua komponen yang disukai wisatawan dunia ada di sana. Hotel, restoran, atraksi-atraksi wisata di Bali masuk kategori fantastis. Bukan hanya Bali saja yang terkenal di Asia, Lombok dan Gili Trawangan juga masuk posisi terpopuler Asia. Dari penilaian TripAdvisor, Lombok masuk di posisi 5 besar Asia, sementara Gili Trawangan berada di 6 besar Asia. Penghargaan dari TripAdvisor ini ditentukan dengan menggunakan algoritma yang menghitung kuantitas dan kualitas ulasan dan peringkat untuk hotel, restoran, dan atraksi di pulau-pulau di seluruh dunia. Penilaiannya diukur selama 12 bulan berdasarkan ulasan dan pengakuan wisatawan. Pendengar, tidak hanya Pulau Bali yang baru-baru ini mengharumkan nama Indonesia. Bandar Udara Internasional Ngurah Rai Bali menerima 2 penghargaan bergengsi dari Dewan Bandara Internasional atau International Airport Council, ACI, yakni Bandara Paling Dikembangkan 2015 dan Bandara Dengan Pelayanan Terbaik Ketiga di Dunia 2015. Penghargaan itu berdasarkan penilaian yang didapatkan dari survei yang dilakukan Airport Council International, ACI, dalam hal kualitas pelayanan bandara ASQ selama 2015. Kepulauan itu berdasarkan survei kepada 550.000 pemakai jasa penerbangan dari 320 bandara internasional di 80 negara. 2 penghargaan itu pun diserahkan Direktur Jenderal ACI Angela Gittens pada saat pelaksanaan konferensi yang digelar Organisasi Pemerhati Bandara Internasional di Gold Coast, Australia pada 18 hingga 20 April kemarin. Demikian edisi Warna-Warni kali ini dengan tema Bali terpilih sebagai pulau terbaik Asia. Kita jumpa lagi dalam edisi Warna-Warni berikutnya dengan tema-tema menarik lainnya. Sampai jumpa.
Warna-Warni.
Kita jumpa esok dengan Warna-Warni Indonesia lainnya. Pena, Pelangi Nada, sajian aneka musik dan lagu dari Suara Indonesia.
Saudara pendengar Suara Indonesia di mana saja Anda berada, jumpa kembali dalam acara Pelangi Nada, sebuah acara yang memperkenalkan musik Indonesia tradisional maupun modern. Untuk edisi kali ini, kami akan memperkenalkan seorang penyanyi pop Indonesia Berlian Hutauruk. Namun sebelumnya, mari kita nikmati sebuah lagu dari Berlian Hutauruk berjudul Badai Pasti Berlalu. Berlian Hutauruk, penyanyi kelahiran 11 Oktober 1957, seorang penyanyi bersuara sopran yang sangat populer dengan album garapan Eros Jarrot, Badai Pasti Berlalu pada tahun 1977. Berlian tidak menyangka jika album Badai Pasti Berlalu bisa menjadi album sepanjang masa di Indonesia dan membuat penyanyi ini melambung namanya. Sebelumnya penyanyi ini pernah menjadi juara kedua Festival Penyanyi Pop DKI pada tahun 1975, satu tingkat di bawah Margie Sagers yang menjadi juara pertama, dan satu tingkat di atas Melky Guslow yang sang juara ketiga. Pada Festival Penyanyi Pop Tingkat Nasional tahun 1975, ia menduduki urutan keempat di bawah Melky Guslow, yaitu juara pertama, Margie Sagers, juara kedua, dan Eddie Silitonga juara ketiga. Tetapi setingkat di atas Hetikus Endang. Baiklah saudara, mari kita nikmati sebuah lagu dari Berlian yang berjudul Dirimu Satu.
Dalam gelap terjatuh takut.
Saudara, selain sukses di Belantika Musik Indonesia, lagu-lagu Berlian Hutauruk pun merambah dunia layar lebar dengan menjadi soundtrack dan judul film Indonesia pada saat itu. Misalnya adalah Badai Pasti Berlalu. Baiklah saudara, untuk mengakhiri jumpa kita kali ini, mari kita mendengarkan sebuah lagu dari Berlian Hutauruk. Selamat mendengarkan dan sampai jumpa di lain kesempatan.
Oh.
Siaran Voice of Indonesia dapat juga Anda dengarkan melalui audio streaming pada situs www.voi.co.id.
titik kau berani merayuku, walaupun ku tahu semuanya gomba. Oh, rasa dikitik-kitik hatiku geli. Oh, rasa dikitik-kitik hatiku tertawa. Oh, rasa dikitik-kitik kau mengaku masih puja.
RRI World Service, Voice of Indonesia.
RRI World Service, Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda dapat mendengarkan siaran kami setiap hari di frekuensi SW15150-9525, 11785 kHz, Programa Bahasa Indonesia, atau mendengarkan audio on demand di id.voi.co.id. Kirimkan kritik dan saran ke alamat email kami mail.voi.co.id atau layangkan surat ke Siaran Bahasa Indonesia, Voice of Indonesia, Siaran Internasional Radio Republik Indonesia, Jalan Medan Merdeka Barat nomor 4 dan 5 Jakarta, atau PO Box 1157 Jakarta 10011 Indonesia. Selain itu, bergabunglah bersama kami di Facebook Voice of Indonesia dan Twitter VOI Indonesia.